Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, парламентот на Нов Јужен Велс ги усвои промените во законите за поседување оружје и протести по нападот во Бондај. САД и Иран разменуваат критики во Советот за безбедност на ОНА во врска со нуклеарните разговори. Почина легендарниот фудбалер Васел Рингов, а во крикет Пат Каменс ке го пропушти останатиот тест надпревар од серијата Ашес. Слушајте не. Парламентот на Нов Јужен Велс донесе закони насочени кон ограничување на протестите по терористички напади на маратонска седница што траеше до раните часови на Бадник. Законите доаѓаат како одговор на терористичкиот напад во Бондај и спречуваат протести да бидат овластени до 90 дена, потенцијално низ целава држава по терористички инцидент. Противниците на законите најавија уставен предизвик, тврдејќи дека тие го кршат имплицитното право на политичка комуникација, став што го делат и зелените. Предходно оваа година законите што забрануваат протести во близина на место за богослужба беа прогласени за неуставни, а портпаролката за правда на зелените Су Хигинсон го извести парламентот дека тоа ќе се случи повторно.
We ran into these same limits with the Places of Worship Bill, which was struck down. The court held those laws explicitly targeting apparently genuine demonstrations or protests rather than disingenuous protest or assembly are at inherent risk of being unconstitutional. Such bills are unconstitutional because they do not seek to properly limit criminal behaviour arising from protests. They target the protests themselves.
Реформи на законите за оружје исто така беа усвоени во парламентот по денови на понекогаш жестока дебата. Службата за поддршка на менталното здравје Beyond Blue јавува дека побарувачката за услуга за поддршка 24/7 е веќе во најпрометниот период од годината. Бројот на контакти е зголемен за околу 10% во однос на минатата година, поради што луѓето изразуваат чувства на тага и загуба поврзани со финансиите и врските. Исто така имаше и нагло зголемување на повици по масакрот во Бондај. Джорджи Хамен, извршен директор на Beyond Blue, вели дека организацијата ги слуша луѓето кои се тесно погодени од насилството, заедно со други од цела Австралија кои се борат со емоционалните последици. Федералната влада објави повеќе од 40 милиони долари финансиска поддршка за ментално здравје по пукањето во Бондај. Пакетот вклучува наменско финансирање за еврејската заедница, пошироката заедница на Бондај, првите реагирачи, децата и младите луѓе. Општината Кентербри-Банкстаун презеде мерки за затворање на нелегална сала за молитва, управувана од свештеникот од Сиднеј Висам Хадад. ABC објави дека еден од вооружените лица, вклучени во нападот во Бондај, во кој загина 15 лица, Навид Акрам, бил верник во центарот и действувал како уличен проповедник за организацијата на господинот Хадад. Директивата Cease Use, прекинна употреба, беше издадена од Тимот за регулатива и усогласеност на Советот во понеделник по надзорот на центарот Алмадина Дауа на адреса 54 Kitchener Parade, Bankstown. Премиерот Антони Албанезе и лидерката на опозицијата Сюзен Ли ги упатија своите божикни пораки, истакнувајќи дека оваа сезона ќе биде различна за многумина поради трагедијата со пукањето во Бондај. Господинот Албанезе вели дека австралиците го чувствуваат товарот на тагата во своите срца овој божик.
As Christmas brings the message of love and compassion, we grieve those whose lives were stolen and those whose lives were changed forever. Together we give thanks for the extraordinary courage that shone so brightly through the darkness. A powerful reminder that in the worst of times, we see the very best of the Australian character.
Госпоѓата Ли вели дека Австралија ќе застане на страната на еврејската заедница која е длабоко потресена од нападот.
Moments like this test us. They ask who we are as a people and what we choose to stand for. Hatred and extremism have no place in Australia. Anti-Semitism has no place in Australia. Our strength as a nation lies in our decency, our courage, and our willingness to stand together.
Поранешната пратеничка на Либералната партија Кейти Елен почина по борба со ракот на 59 годишна возраст. Семејството на доктор Елен ја објави смртта во објава на социјалните мрежи. Доктор Елен го представуваше седиштето на Хигенс во Мелбурн од 2019 до 2022 година, вклучувајќи се во политиката откако беше педијатар и медицински истражувач повеќе од две децени. Поранешниот пратеник од Либералната партија, Трент Зимерман, за ABC News изјави дека доктор Елен постигнала многу за време на незиниот краток период во политиката.
Katie was only in federal parliament for 3 years, but she really punched above her weight during that period, but her parliamentary career topped what had been an incredible and stellar career in medicine, both as a leading pediatrician but also as a medical scientist. And in some ways, the gain of politics was a huge loss to medicine at the time.
На 70 годишна возраст, по кратко боледување, почина една од најголемите фудбалски легенди на Македонија и на Вардар, Васил Рингов. Рингов е роден во 1955 година во Струмица. Фудбалската кариера ја почна во Беласица, откаде се пресели во Партизан, во Македонија се врати во Тетекс, а потоа го облече дресот на Вардар, во кој се враќаше во три наврати. Играше и за Динамо Загреб, и за Айнтрахт Брауншвајг. Најголема трага остави во Вардар, каде беше тандем со Дарко Панчев. Соединетите Американски држави и Иран разменија критики во Советот за безбедност на Обединетите нации околу условите за обновување на нуклеарните разговори. САД велат дека остануваат подготвени за директни преговори, додека Иран ги отврла условите на САД. Двете земји одржаа 5 рунди нуклеарни разговори пред 12-дневната војна меѓу Иран и Израел во јуни, на која се придружија САД со напаѓање на иранските нуклеарни постројки. Разговорите се сочија со големи пречки, особено околу збогатувањето на ураниум на иранска територија, практика што западните сили сакаат да се елиминира за да се минимизира ризикот од вооружување, но Иран цврсто ја отфрли. Амбасадорот на Иран во Обединетите нации Амир Саид Иравани вели дека САД не преговараат со добра намера.
We appreciate any fair and meaningful negotiation, but insisting on zero enrichment policy, it is contrary to our rights as a member of the NPT, and it means that they are not pursuing the fair negotiation. They want to dictate their predetermined intention on Iran. Iran will not bow down to any pressure and intimidation.
Иран негира дека се стреми кон нуклеарно оружје и вели дека неговите мотиви се миролјубиви. Обединетите нации повторно воведоа ембарго за оружје и други санкции врз Иран поради неговата нуклеарна програма кон крајот на септември. Русија испали повеќе од 650 беспилотни летала и 30 на ракети во 13 региони на Украина во голем напад во кој загина најмалку 3 лица, вклучувајќи и едно 4-годишно дете. Оваа жена од Киев ја опишува една од експлозиите во незината стамбена зграда.
I was sitting in my apartment. I heard the drone flying and it was already flying close. I immediately realized what it was and I saw a glow. I thought it had flown into our apartment. My daughter was blown out into the corridor by a blast wave. I looked around. What can I say here?
Ова е деветиот голем руски напад врз енергетскиот систем на Украина оваа година. Вршителот на должноста, министер за енергетика, Артем Некрасо, вели дека повеќе региони на Запад останале без струја, а не с целата земја има и итни прекини на електричната енергија. Украинските и европските представници се пожалија дека Владимир Путин не се ангажира искрено во мировните напори предводени од САД. Експертите на Обединетите нации кои извршија инспекција на австралиските затвори и центри за притвор ги повика австралиските власти да спроведат сеопфатни реформи за намалување на нивото на затворање на домородните лица. Во сообщението, работната група за произволно притворање изјави дека домородните жени се затворени со стапка над 20 пати поголема од недомородните жени и забележа дека само оваа година починале во притвор над 30 домородни лица. Председателката известувач на телото, украинската адвокатка и судијка Гана Јудкивска за SBS News изјави дека треба да се вложи повеќе енергија во превенцијата и заедничкото дизајнирање решенија со заедниците на првите нации.
Here, main resources should go not to building more prisons for more people, but they should go to the community-led and community-oriented programs, like what we had seen in this justice reinvestment project, which we invite again Australia to invest into those programs.
Кинеска авиокомпанија го имаше своето деби во Австралија, станувајќи 42-тиот превозник на аеродромот во Мелбурн. Шенжен Airlines ке лета помеѓу Мелбурн и Шенжен, еден од најголемите технолошки и иновативни центри во Кина, три пати неделно. Лансирањето на авиокомпанијата во Мелбурн доаѓа три месеци откако викториската лабористичка влада ја започна својата нова стратегија за Кина за зголемување на инвестициите и трговската соработка со Кина. Државниот министер за индустрија и напредно производство Колин Брукс вели дека новиот воздушен капацитет ќе донесе повеќе економски можности за државата.
Opportunity for Victorian exporters. This is a great driver for jobs, particularly with that tourism boom that we're seeing from China, a massive increase year on year in terms of tourism jobs and visitations from China. Great for people who work in hotels, in tourism-related businesses and hotels. It's fantastic for Victoria.
Мостот Сидни Харбор Бридж ќе биде осветлен во бело на новогодишната ноќ со зборот Peace, мир, што ќе свети силно додека се одржува едноминутно молчење за жртвите од терористичкиот напад во Бондај. Традиционалниот огномет во градот започнува на полноќ за да се пречека 2026 година, а го гледаат стотици милиони луѓе широм светот. Советите на Сиднеј претежно продолжуваат со огнометите за да ја најават новата година, но советот на Уайвели го откажа настанот во Бондај, каде што на 14 декември беа убиени 15 лица. И од спортот, Пат Каменс ке ги пропушти преостанатите тестови од серијата Ашес во Мелбурн и Сиднеј поради проблеми со грбот. Тренерот Андрю Макдоналд потврди дека 32-годишникот нема да има улога во останатиот дел од серијата по успешното враќање на тестовите во Аделајд со камео победа од 6 викета. Австралискиот капитен веќе ги пропушти првите два тестови во Перт и Брисбен. И од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,66 американски долари и за 34,56 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,04 македонски денари, а еврото за 61,09 македонски денари. И времето за утре. Во Перт ветровито, но сончево 39, Аделајд делумно облачно 24, за Мелбурн облачно 21. Хобарт ветровито со повремени врнежи од дожд 15, Камбера сончево 28, во Сиднеј претежно сончево 31, а за Бризбен повремени врнежи од дожд и услови за можна бура 30. Во Дарвин дожд и бура 31 степен, а за Алис Спрингс претежно сончево 36. Тоа беа главните вести на SPS на македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.